Krásný dobrý den, posloucháte Senior Life podcast. Mé jméno je Magda Volná a já vás vítám v dnešním podcastu. Budeme se dneska bavit o Helpidě, neziskové organizaci, která je u nás více než 22 let. Má mnoho zkušeností s prací pro seniory v různých oblastech. Vítám zde svého dnešního hosta, pana Jiřího Hraběte, ředitele této neziskové organizace. Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych vás tady chtěla přivítat a rovnou se zeptat, protože jste v jednom rozhovoru říkal, že stáří přichází, když zjistíte nebo uvidíte, že vaši rodiče stárnou nebo jsou sami staří. Je to tak? A proč tomu tak je?
No tak protože v tu chvíli si uvědomíte, že existuje nějaký horizont a že skutečně ten lidský život není nekonečný, že přináší kromě těch pozitivních momentů taky ty negativní a že musíte zkrátka s těmi rodičemi, pokud chcete a můžete, řešit jejich zdravotní problémy, tak v tu chvíli si vlastně to uvědomíte, že to tak je a že vlastně vy jste teď ta sendvičová generace, která nejenom pečuje o své vlastní děti, ale musí se nějakým způsobem postavit i k péči o rodiče.
Což znamená, že to může být v jakémkoliv věku. Někoho to může potkat i v 25, někoho ve 40. Říkám to správně?
Říkáte to správně a i vlastně člověk, nebo se říká, že v 25, v 26 to stáří začíná, že člověk vlastně to tělo, že začíná stárnout, takže klidně to může být v 25.
Pak je otázkou, jak se na to stáří připravit. Lze to nějak?
Já myslím, že to je práce na celý život, protože tím, jak vlastně žijete, jak kolem sebe máte přátelé, jak fungujete v rámci společnosti, čemu se věnujete, jak sportujete, jestli jste nebo nejste aktivní. To není věc, kterou se naučíte v 60, kdy odejdete do důchodu. To je prostě věc, která nějakým způsobem patří do toho vašeho DNA a to si sebou nesete samozřejmě celý život.
Hovoříte o aktivitě, což je vlastně jedna z myšlenek Helpidy. Bavíme se o aktivním stáří i naplněném stáří. Co je to naplněné aktivní stáří?
Samozřejmě může to být pro každého něco jiného. V optimálním případě je to, když vlastně ta psychická a fyzická složka, ta hlava a to tělo jsou v rovnováze. A kdy vlastně vidíte v tom svém konání a v tom svém životě nějaký smysl. A ten smysl může být pro někoho, že si čte knihy a je introvert a naprosto mu to vyhovuje. A pro někoho jiného je to to, že se chce dožít v plném zdraví 80 let nebo ještě víc a všechno tomu podřizuje. Čili pravidelně třeba sportuje, má bohaté společenské aktivity, občas jde do divadla, je v kontaktu s rodinou a to je pro někoho smyslem toho smysluplného a naplněného stáří.
A co když někdo celý život pracoval a tím pádem přišel o ten smysl toho života a teď přišlo to stáří?
No tam je právě nejhorší, když se na to nepřipravíte. My máme často zkušenost s lidmi, kteří se vlastně těší na to, že odejdu do důchodu a po 3 týdnech těší se na to, že se nebudou muset setkávat třeba s kolegy, který nemají rádi, že nebudou muset brzo vstávat. A vydrží to třeba 3 týdny a bez toho plánu si potom říkají, co dál? Já mám před sebou 25 let a nemám plán. Tak my určitě radíme, aby tady ten plán byl, aby si lidi už před odchodem do důchodu vlastně naplánovali, jak by chtěli žít dál, jestli si budou třeba plnit své sny, pokud jim to umožní finanční situace, aby mohli třeba více cestovat, nebo jestli budou plnit nějaké staré resty, například se zlepšit v nějakém jazyce. A to jsou samozřejmě věci, kterými v Helpidě umožňujeme, protože když přijdou do centra Helpida, i ti čerství seniori, tak tam můžou využít celou řadu aktivit, ať už těch kulturních, společenských, anebo vzdělávacích, kterým rozhodně dokáží život smysluplně naplnit.
Když si shrnete, nebo podíváte se na tu škálu, jak klientů nebo seniorů ve vašem okolí, přijde vám, že Češi mají více nebo méně zájmu, než dejme tomu seniori v Evropě nebo po celém světě?
Já myslím, že se to mění tím, jak dospívá vlastně ta generace mladších seniorů, který zastihl už třeba rok 89 v nějakém vlastně aktivním věku, tak Hodně se to vyvíjí a myslím si, že se to nedá jako generalizovat, protože záleží na tom, kde bydlíte, jestli bydlíte na malé vesnici nebo ve velkém městě a jaký máte kolem sebe okruh lidí, přátel. Toto určuje. Neurčuje to vlastně to, jestli jste Čech, Slovák. Myslím si, že se to velmi přibližuje tomu, že vlastně jsou Češi více aktivní v tom starším věku, jsou taky daleko častěji cestují, než třeba cestovali dřív. Víc se učí cizí jazyky, takže je to celý vlastně taky jako, jsou taky otevřenější, bych řekl.
A co tedy, dejme tomu seniory klienty, vede, nebo je prvním impulzem přijít do Elpidy?
Tak může to být ten odchod do důchodu. Může to být taky ztráta partnera. Často k nám chodí ženy, které ovdověly a vlastně potom hledají ten smysl nebo to náplň smysluplnou všedního dne. Tak to jsou asi ty dva nejčastější impulzy. A samozřejmě tím třetím impulzem je chuť se něco naučit nebo taky rozumět vlastně svým vnoučatům nebo těm generacím mladším, protože obzvlášť co se týká digitalizace nebo vývoje v oblasti počítačů, mobilních telefonů a tak dále, tak za těch posledních 20 let se toho strašně změnilo. A zkrátka, pokud ta starší generace chce nějakým způsobem rozumět těm mladším a umět s nima i komunikovat na platformách, které jsou dneska běžné, tak se to musí naučit.
Vzpomněl jste teď ženy, když ovdoví. To znamená, prožívají asi nějakou samotu. Je to i jedno z témat Elpidy, o které bych chtěla otevřeně hovořit, versus seniori a samota?
Je to klíčové téma. Je to téma, které tvoří 50% hovorů třeba na naší krizové lince seniorů. A je to i velký problém celospolečenský, protože ta samota se samozřejmě netýká jenom seniorů. Zmínili jsme ty mobilní telefony. Ono, když se podíváte, jakým způsobem tráví potom děti volný čas, že sice mají jako spoustu kamarádů online, ale možná ne tolik v tom reálném světě, tak ta samota je samozřejmě problém. Dobré je, že existují možnosti, jak to řešit a být v nějakém reálném nebo v reálném společenském kontaktu s živými lidmi je samozřejmě velmi potřeba a je to věc, která tu samotu eliminuje.
To mě připomíná, vlastně zmínili jsme centra Elpidy, krizovou linku. Jaké další projekty ještě jsou u Elpidy?
Už skoro 20 let vydáváme taky časopis Vital, což je čtvrtletní, o kterém říkáme, že spojuje generace a taky, že je s ním radost dlouho žít. Protože tam k rozhovorům zveme zajímavé starší lidi, často známé osobnosti, které mají osobní zkušenost s prožíváním stáří a mají taky hodně ve většině inspirativní život, který a ten jejich příběh může vlastně otevřít nějaký zavřený dveře u těch čtenářů v tom, že má smysl něco dělat, že má smysl mít plán a že má smysl o tom přemýšlet a nejenom přemýšlet, ale taky něco aktivně dělat.
Můžete, když to zmiňujete, odkryt posluchačům nejnovější díl teďka toho časopisu číslo, čtu, že na titulce je rozhovor s panem Pavlem Novým a pod nadpis je téma Stáří je vůl. Tak jenom takovou lehkou cestu k tomu, o čem ten rozhovor je a co by se mohli dozvědět.
Ten rozhovor je vlastně o takových životních a hereckých štacích Pavla Nového, protože on je nejenom herec, ale vlastně během toho svého života vystřídal celou řadu zajímavých profesí. A ten titulek je vlastně jeho odpovědí na otázku, jak prožíval stáří ve 30, v 50 a jak ho prožívá nyní, protože to je otázka, kterou klademe vlastně každému tomu respondentovi nebo každému člověku, se kterým děláme rozhovor. A jeho spontánně napadla tato odpověď, protože jednak si prošel poměrně závažnou zdravotní komplikací, kdy vlastně měl zápornilskou horečku a v důsledku ní byl skoro rok vyřazen z normálního života, byl v rehabilitačním centru v Kladrubech. Ale nevzdal to, vrátil se a hraje dál v Ypsilonce. A mě ten jako jeho životní přístup a optimismus vlastně přijde velmi inspirativní pro všechny.
Děkuji vám. A pojďme se ještě vrátit na začátek. Jak vlastně Elpida u nás začala, jaké byly její první krůčky, kde je dneska a co nás čeká?
My jsme začali v roce 2002 a jedním z prvních projektů byla právě linka seniorů, která funguje tedy už těch 22 let na bezplatném telefonním čísle 800 200 007. Zpočátku to byla linka, která fungovala třeba jenom 4 hodiny denně. Dneska už fungujeme 12 hodin od 8 do 8, každý všední den, každý víkend, včetně všech svátků, čili 365 dní v roce. Postupně jsme začali potom nabalovat vlastně další projekty. Dalším projektem bylo potom centrum Elpida, kdy jsme viděli, že vlastně je velmi důležité začít seniorskou populaci seznamovat s počítačem a internetem. Ty začátky byly velmi úsměvné, protože jsme samozřejmě neměli ani vlastní prostory, takže jsme ty kurzy počítačové učili po různých internetových kavárnách, což je věc, která dneska už vlastně ani neexistuje. A postupně jsme získávali vlastní prostory a vlastně rozšiřovali ten záběr, čili neučili jsme jenom seniory, co je myš a jak se přihlásit k internetu, ale začali jsme učit taky, jak být na tom internetu asertivní, jak se orientovat v tom moři informací, jak se vyrovnat s tím, že existují nebo je, že na internetu celá řada informací, které si je třeba ověřit, protože ne všechno, co je na internetu, je pravda. Jak by sami seniori měli a mohli poznat, že je někdo manipuluje. Začali jsme učit taky online různé komunikátory, jako je WhatsApp, Signál a tak dále, protože to po nás samozřejmě lidé chtěli, aby mohli být třeba v kontaktu s vnoučaty nebo s dětmi, kteří žijou v zahraničí. Potom v roce 2007 jsme začali vydávat časopis a postupně jsme v roce 2013 založili projekt Ponožky od babičky a teď takovým nejnovějším projektem je vlastně kavárna Stará škola, což je sociální podnik na Smíchově v ulici Na Bělidle 34, kde zaměstnáváme seniory nebo lidi 55+. Je to koncept, který jsme si přenesli z Vídně, kde existuje podobná kavárna. Všechno se děje tam u nás, to znamená, že seniori připravují kávu, pečou koláče, různé dorty, připravují slané občerstvení. A tam jsem velmi rád, že máme silného partnera vlastně v Tomáši Karpíškovi z Ambiente, který nám s tím velmi pomáhá, protože nejenom tím, že vlastně nám pomohl ten prostor vybavit, ale také tím, že všichni ty naši baristé prošli vlastně jeho školícím centrem UM, kde se vlastně učí dělat dobrou kávu.
A mimo tady k tento model kavárny máte ještě jeden takový velký poslední počin. A to je knížka Z nuly na 100. Můžete posluchačům odkrýt trošku více hlavní myšlenkou knihy a proč vůbec vznikla?
Tou hlavní myšlenkou od začátku bylo vlastně nějakým způsobem sesumírovat nebo dát dohromady tu naši zkušenost 20 letou s prací se seniory. A my jsme tady vlastně v té knize připravili 11 témat, 11 příběhů konkrétních seniorů, kteří vlastně žili v našem bezprostředním okolí, ale nikdy jsme se jich neptali na témata, jako je třeba umírání, jako je ztráta partnera, jako je samota. A naším cílem bylo to v téhle knize udělat. A udělat to proto, aby vlastně to bylo inspirací pro ostatní rodiny, jak tahle velmi citlivá a často tabuizovaná témata otevírat. Já tam mám třeba rozhovor se svojí babičkou, s Evou Hrabětovou, která v tuhle chvíli žije v domově pro seniory. A ještě předtím, než se tam dostala, tak vlastně tak k ní chodili domácí pečovatelky. A já jsem se s ní bavil o tom, jaký to vlastně pro ní je, když vlastně do toho svého intimního prostoru pouští někoho cizého, jak vlastně na to reaguje, kde jsou pro ní ty největší problémy, jak si na to zvykla, jestli jí to přináší něco pozitivního, třeba to, že o některých věcech může rozhodovat i ve vysokém věku sama, že není někým, kdo jí říká, takhle ty věci bude, ale že si může sama říct, co si dá k snídani, kdy se bude vykoupat a tak dále. To je velmi důležité pro to, aby ten člověk vlastně si udržel nějakou vlastně sebeúctu, to, že o sobě ještě rozhoduje. A samozřejmě jsme se bavili také o smrti a myslím si, že se jí vlastně samotný jako hodně ulevilo, že to může někomu říct. Takže o tom ta kniha je, o takovýchto tématech a těch 11 rozhovorů doplňuje 11 esejů vlastně renomovaných českých odborníků na téma stárnutí. Takže celkem je to 22 lidí, kteří se v té knize objevují a kteří vlastně nějakým způsobem čtenáře inspirují k tomu, aby nad tím stářím začali přemýšlet v těchto různých oblastech, ať může to být třeba bydlení, jak si uspůsobit bydlení na stáří a kdy o tom přemýšlet, že když mám patrový dům, že nastane doba, kdy už někdy do těch schodů nevídu a jak se k tomu postavit. A já mám velkou radost, že byla veřejností velmi dobře přijata a že celý ten náklad je v podstatě rozebrán.
A to mi ještě připomíná, napadl by vás nějaký konkrétní, ať už příběh nebo vůbec zmínka z té knihy, co vás, když opomenu babičku, co vás zasáhlo?
No, velmi mě jsem zasáhl třeba rozhovor s Mirkou Batíkovou, se seniorkou, která léta spolupracovala s naším časopisem jako editorka, a která žila asi 50 let s manželem, který potom zemřel. A bylo to pro ní velmi těžké a ten moment, který mě zasáhl, je, když mluvila o tom, jak třeba když jeli s manželem na chatu a on vlastně koukal kolem sebe a říkal, podívej, tady je ten západ slunce, to je tak jako hezký a ten les, nezastavíme se. A ona říkala, ne, prostě tak jedeme na chatu, ať to stihneme. A teď, když zemřel, tak vlastně ty místa, kde, kam chodili spolu, tak najednou začala vnímat úplně jinak. Našla tu krásu, vlastně, která kolem nich byla a která možná někdy byla skrytá pod tím, že spěchají, aby to všechno stihli. Takže že ji objevuje teprve teď.
Když vy sám jste v těchto příbězích, posloucháte, dejme tomu, denně, ať už při realizaci knihy tyto příběhy, nebo u dalších projektů, které zmíníme, jak vás to ovlivňuje? Jak vy uvažujete sám nad svým stářím?
No, mě to ovlivňuje hlavně v tom, že vím, že život je teď a že je potřeba si vlastně žít tím okamžikem. Neříkat si úplně tohle udělám až potom, ale vlastně užít si každý den, protože vlastně nikdy nevíte, kdy bude poslední, takže v tom mě to asi ovlivňuje, v tom přístupu k tomu, aby každý den stál za to.
A když se budeme bavit o stáří, což děláme celou dobu, jak se stárne v Česku podle vás?
To je vlastně jednoduchá, ale zároveň velmi složitá otázka. Záleží na tom, jak, z kterého úhlu pohledu se na to podíváme. Pokud se na to podíváme z řečí čísel, tak samozřejmě seniori by mohli pobírat vyšší důchod, aby mohli nějakým způsobem více mít možnost uspokojovat své potřeby. Máme tady 100 000 jednočlenných domácností, což je velký problém. Máme tady 60 000 lidí, kteří čekají prostě na umístění do domova pro seniory v České republice. To jsou čísla, která vlastně nehovoří příliš pozitivně, ale když se zeptáte, nebo ty z těch různých průzkumů vyplývá, když se ptáte konkrétních lidí, jak se jim stárne, tak většinou říkají, že jsou spokojení. A to říkají v případě, když mají svého partnera, nebo mají partnera, a když většinou mají své bydlení. Takže to jsou takové jako důležité asi momenty, které to celé ovlivňují.
Několikrát jste zmínil pojem domov pro seniory. Jaká je podle vás, když hovoříme o stáří, o Česku, tak péče u nás o ty seniory? Ať už v tom domově, nebo jakýmkoliv jiným způsobem?
Myslím si, že se to v poslední době lepší i tím, že do tohoto prostředí vstupují soukromé subjekty, a kteří vlastně nad tím prostorem přemýšlí trochu jinak. Že to není ve velkých úzovkách jen odkladiště starých lidí, ale že to je prostor, kde ty lidé žijí a kde dost pravděpodobně taky dožijí. Líbí se mi hrozně koncept, když přijdete do domova a na dveřích je napsáno jméno toho člověka a je tam napsaný třeba pán nebo paní. že to neznamená, že když člověk zestárne, že ztrácí svoji identitu a že mu budeme říkat babičko nebo dědečku, i když to moje babička nebo můj dědeček není, ale že to je pořád pan Novák nebo paní Nováková a že si tuhle důstojnost a tuhle svoji hodnotu a identitu ten člověk uchovává vlastně až do smrti. Tak to mi přijde jako hrozně důležitý, aby v tom prostoru toho domova pro seniory tohle bylo přítomné. Aby tam byly aktivity pro ty lidi, kteří mohou, tak aby se jich mohli účastnit a aby se zkrátka k tomu nepřistupovalo jako k nějakému nemocničnímu prostředí, anonymnímu, kde ten člověk jenom chvíli a přitížený personál si s ním v podstatě může dělat, co chce.
A dokážete si představit, že v tomhle prostředí, které popisujete, může senior žít aktivně?
No pokud to... Samozřejmě ano, tak záleží na tom. Pokud je fyzicky zdatný nebo může se pohybovat, tak je v těch domovech celá řada aktivit od různých cvičení, nejenom rehabilitační, ale i yoga a i zájmové cvičení. Je tam celá řada kulturních aktivit. Mám pocit, že některé ty domovy otevírají své brány vlastně i těm spolupracím lidí zvenku, že tam chodí celá řada zajímavých třeba umělců, nebo že se tam, já nevím, psovodi, nebo různé takovéto profese. Že zkrátka ta nabídka může být pestrá a vždycky to ale záleží na nějakém programovém vedení toho domova, pokud řekne, že tam něco takového chce a že jim to dává smysl. A já myslím, že by to měl chtít každý domov, protože bez toho je to opravdu jenom nějaká lůžková péče a nemá to tenhle přesah.
A když už se tady bavíme o seniorech a o těch možnostech, které mají, ať už jsou to možnosti v domově, ve svém vlastním domově pro seniory, tak i jedna alfa omega zmíněná jsou ty finance. A vy máte projekt, kterým trošku zapojujete ty seniory, aby si i něco vydělali. Jmenuje se to Ponožky od babičky. De facto tady na tom projektu může spolupracovat každý odkudkoliv, pokud má, já to nazvu, funkční ruce, nebo mu to zdraví umožňuje. O čem ten projekt je a jakým způsobem jsou do toho ti seniori zapojeni?
My jsme dlouho hledali nějaký produkt, který by nás nějakým způsobem definoval a který by byl pro zákazníky nebo lidi okolo zajímavý. A přes různé maskoty a různé takové ty slepé cesty jsme vlastně došli k ponožkám jako k něčemu, co se vyrábí rukama, co má většina z nás spojeno s nějakou emocí, kdy bylo naprosto běžné dřív, že jsme nosili svetry od babičky a tyhle pletené věci. A ta jednoduchá věc, která se dá takhle udělat, jsou ponožky. Takže k tomu jsme takhle došli a od začátku jsme chtěli, aby do toho byli zapojení lidi vlastně z celé České republiky. A když jsme to tedy někdy v tom roce 2013-14 odstartovali a vzniklo prvních pár kusů ponožek, tak jsme zjistili, že vlastně to zajímá i mladí lidi, že chtějí vlastně se třeba naučit plíst, že je to věc, která je odtáhne od těch technologií, že když pletete ponožky, tak si můžete mezi sebou povídat taky. Takže kromě toho, že ty naše ponožkářky, babičky pletou doma, tak máme vlastně také kurzy pletení, kam většinou chodí právě mladí lidé. A ten cíl byl jediný. Ten cíl byl takový, že jsme chtěli vlastně jim umožnit si něco přivydělat a zároveň oni vědí, že tím produktem taky přispívají na chod těch našich dvou vzdělávacích center. Takže vlastně je to takový win-win projekt. Oni si něco přivydělají, mají nějakou aktivitu a zároveň podpoří vlastně smysluplnou činnost pro ostatní seniory.
A je potom ještě nějaký další projekt, který souvisí se stářím a zapomněli jsme ho zmínit? Napadá vás?
No, v tuhle chvíli asi myslím, že jsme zmínili téměř všechno. Možná můžeme mluvit ještě o projektu nebo o kampani, kterou jsme spustili v loňském roce a ta se jmenuje Babi nebude sedět v koutě. Jak už název napovídá, inspirovali jsme se u slavné věty Patrika Swayzeho ve filmu Hříšný tanec Baby nebude sedět v koutě, takže je to taková přesmyčka. A tohle je projekt nebo kampaň, která má vlastně podpořit aktivitu seniorů. Když si pustíte na internetu ten klip, který jsme tady točili v Praze a kde teda Honza Onder, tanečník v přestrojení za Petrike Svejzího, vyzývá tady Anu Olšanskou, která stvárnila roli baby nebo baby, k tomu tanci, tak oni to tak jako strhnou a tančí potom, tančí celý sál, tančí všichni seniori a mají z toho radost. A to je vlastně cíl. My chceme, aby lidi to stáří prožívali pokud možno v aktivitě a v radosti. A tahle kampaně je vlastně k tomu prostředkem, aby ty diváci věděli o tom, že Elpida existuje, co u nás všechno mohou dělat a aby možná si k nám našli cestu. Myslíte to, aby k nám chodili lidé, nebo?
Jestli se daří Elpidě vlastně začít prožívat aktivně to stáří a vůbec měnit ten pohled na to?
Já myslím, že se to hodně změnilo, třeba za posledních 15 let. Někdy ještě kolem roku 2012 vycházely průzkumy, když byl Evropský rok seniorů, podle kterých byl vlastně v Česku a v Maďarsku nejhorší vztah ke stáří vůbec celé Evropské unii. A hodně se to posunulo celou řadou aktivit i různých jako ostatních neziskových organizací, kdy se vlastně o tom stáří mluví v jiném kontextu, než jenom v tom negativním. Že samozřejmě vliv na to mají média, že jakým způsobem zobrazují vlastně to stáří, že to není jenom o tom, o kolik se komu valorizuje důchod, že když mluvíme o důchodové reformě, tak nenutně musíme k tomu dávat obrázky vlastně nemocných seniorů, protože vlastně těch je třeba jenom 10% těch jako nějakým způsobem, kteří potřebují bezprostředně tu pomoc, ale těch 90% to jsou prostě lidi jako my, akorát jsou o něco starší, mají samozřejmě své starosti a radosti, ale není potřeba je nějak vlastně stigmatizovat, takže to je i to naše poslání změny pohledu na stáří, že i to stáří může být vlastně etapa, která může být pozitivní a která může být smysluplná a naplněná.
Setkal jste se někdy ze situací, kdy nějaký senior u vás něco prožil a řekl si, že jsem to celý život chtěl udělat, ale nikdy jsem na to neměl čas, chuť, motivaci nebo cokoliv jiného. A ne, konečně si na stáří seniori splní, dejme tomu, něco, co chtěli, anebo naopak i něčeho litují, že to udělali až teď.
Asi jsou v tom přítomné obě ty polohy, ale myslím si, že se v podstatě ve všech případech děje to, že jsou velmi rádi za to, že třeba začali studovat cizí jazyk, jo. Že si zlepšili svou středoškolskou němčinu, anebo že opravdu objevili, jakým způsobem jim může internet nebo mobilní telefony pomoct v tom běžném životě. Ona existuje dneska celá řada aplikací, které vám jako ten život můžou usnadnit. A samozřejmě, když ten člověk od těch našich skvělých mladých lektorů, což je taky jako hodně zajímavý, protože oni jsou hrozně rádi, že učí mladí lidi, protože ta mezigenerační solidarita a vlastně ten kontakt je tam velmi důležitý. A tak když to od nich zjistí, tak jsou velmi rádi, protože jim to otevírá cesty opravdu, jak být jako právoplatnou a samozřejmou součástí společnosti a jak můžou zkrátka držet ten prst na tepu doby, jak mohou být in a jak mohou být vlastně parťáky i pro své vnoučata.
A máte i seniory, kteří naopak bědují, když zjistí, jak mohou žít teďka aktivně. A dejme tomu, že to předtím nikdy nedělali, že promarnili ten kus nebo část svého života.
Určitě takový jsou, ale lepší je na to přijít pozdě než nikdy.
A byl by někdo, koho se vám nepodařilo přesvědčit a doopravdy se do ničeho neponořil, do žádné aktivity a pak na sklonku toho života si řekl, že já jsem to býval neudělal a už to nevyšlo?
My vlastně primárně jako nikoho nepřesvědčujeme, protože ta vůle nebo ta chuť musí přijít od toho člověka nebo od nějakého jeho blízkého kamaráda a kamarádky. Takže pokud vlastně víme, že existuje prostě velká část lidí, kteří prostě ten nos z toho domu nikdy nevystrčí a že třeba koukají na televizi a mají prostě jiný rámec dne. A je to tak v pořádku. Já si myslím, že to je tak v pořádku, protože jako na sílu určitě nelze nic měnit a každému prostě vyhovuje něco jiného.
V předchozích otázce jste hovořili o propojování generací, což je strašně super věc. A napadá mě důležitá otázka, jak je to s úctou vůči seniorům u nás? Vytrácí se anebo naopak je tam víc a víc cítit díky těmto důležitým projektům?
Ona není asi automatická, ta úcta. Je to o zkušenosti. Pokud vlastně máme kolem sebe starší lidi, tak a máme tu zkušenost třeba se svými prarodiči, tak tam ta úcta být může. Na druhou stranu není automatická, protože ne každého člověka si můžete vážit. A mě vždycky k tomu napadá taková vtipná věta socioložky Jiřiny Šiklové, která říkala, mladý blbec bude i starým blbcem. Takže tato vždycky takhle jako schodila. Ale asi je to pravda. Já myslím, že to je opravdu o té zkušenosti, pokud dneska už neplatí to, že ty lidi nebo ty rodiny žijí pohromadě, jako to bylo dřív. Že ti čtyřicátníci najednou tam měli své děti, kteří už měli taky v těch 20 třeba děti, takže už tam byly najednou 3 generace. Tak to se vlastně dneska děje málo, takže my nemáme takovou přímou zkušenost z toho rodinného života. Často se děje to, že ty babičky a dědečkové žijou někde daleko a jedeme tam na Vánoce nebo jenom občas. A samozřejmě čím víc je ten člověk v kontaktu a čím víc o sobě vědí, jak ten život navzájem jako prožívají a sdílí spolu prostě nějaké zkušenosti a zážitky, tak tím víc mohou mít potom k sobě vzájemnou úctu a víc si mohou rozumět. Já si myslím, že je skvělý prostě si najít ten čas se seniory něco dělat, něco trávit. Já jsem třeba, když mojí mámě bylo 70, tak jsme jí se ženou a s její kamarádkou vzali do Paříže. Jo, nikdy by se tam jako nepodívala, sama by neletěla, těžko by se v tom městě orientovala, ale když vlastně měla jako 2 průvodce, tak to byl pro ní nejlepší zážitek v životě. A pro mě vlastně byl ten zážitek taky skvělý, protože jsem viděl, jak moc jí to vlastně obohatilo a jak moc jí to vytáhlo z nějakého jako stereotypu, kdy dneska nechodí do práce, nemá moc koníčků, ale tohle pro ní prostě bylo něco naprosto mimořádného.
Hovoříte o silných zážitcích, který z pohledu toho, co jste prožil v Elpidě, byl pro vás ten nejsilnější zážitek?
Konkrétně si asi nespomenu, ale možná vzpomínám na jednu velmi zajímavou dámu, které bylo 95 let a byla to jedna z našich nejstarších absolventek počítačových kurzů. Už je to řadu let zpátky. Jmenovala se Greta Mašková a ta u nás studovala španělštinu, myslím, a vím, že potom, když se naučila pracovat s počítačem, tak byla nadšená, že může každý den si číst El País v originále na počítači. A to prostě bylo skvělý. Jo. Jsou to taky, vlastně to nejsou jako velké věci úplně, jako že by člověk neřekl, že to může přinést nějakou zásadní změnu, ale je to právě v těchto drobnostech, které vlastně můžou změnit to vnímání života.
A na závěr je důležité zmínit 2 věci. Jak jsme hovořili o ponožkách od babiček, tak aby babičky mohly ty ponožky plést, tak potřebují vlnu. A kde vy ji získáváte? A co naši posluchači případně můžou pro to udělat, aby vám v tomhle ohledu mohli pomoct?
Tak většina těch ponožek je z darované vlny, takže vlastně na našich sociálních sítích čas od času spustíme výzvu, aby se lidé podívali do šatníků anebo prostě po půdách, kde mají nějaké staré svetry třeba, které potom babičkám pošleme, oni je rozpárají a upletou z toho ty ponožky. Takže tam je ta pomoc určitě jasná, tam je možný se vlastně propojit přímo s manažerkou toho projektu. Všechny údaje máme na stránkách, takže kdo bude chtít, může si to najít a potom se konkrétně domluvit, aby třeba tu vlnu k nám na Smíchov zaslal, anebo aby ji i osobně přinesl. A
takže
třeba,
pokud
když
by
přinesl,
měli už hned, tak můžou...
Tak mohou zavolat.
A kdykoliv vám ji případně do Smíchova přinést nebo do kavárny.
Po té dohodě samozřejmě, ano.
A potom závěrečná důležitá otázka na vás. Jak vy sám si představujete svůj podzim života?
Já si představuju, že budu pokud možno dělat věci, které dělám, to znamená, které mě naplňují, že budu psát, že budu cestovat, že budu aktivní, že se budu snažit o to, abych vlastně svoji fyzickou stránku udržoval kompatibilně se svým jako duševním nastavením a s prožíváním, že budu se starat o vnoučata, kdy budu chtít, kdy si to dohodnu, to znamená, že budu mít určitě i jinou aktivitu, než jenom to starání, a že budu určitě aktivní i v místě, kde bydlím, protože to je pro mě velmi důležité, to znamená, abych se stále zajímal o to, co se děje kolem, a pokud možno tomu i aktivně přispíval.
Mockrát vám děkuji za rozhovor. Mým hostem byl ředitel neziskové organizace Elpida, pan Jiří Hrabě. A nezapomeňte nás také sledovat na všech podcastových platformách nebo na našem webu www.senlife.cz. Děkuji vám za rozhovor ještě jednou.
Děkuji za pozvání.